Jaké okolnosti provázely osidlování českého pohraničí po vyhnání sudetských Němců? Jak se utvářela a stabilizovala nová společnost? A jak osídlování pohraničí usnadnilo komunistům cestu k moci? O samotném vyhnání a nuceném vysídlování sudetských Němců existuje řada prací. Nedávno ale vyšla kniha, která se soustřeďuje na osídlování pohraničí a jeho důsledky. Jmenuje se Pojď s námi budovat pohraničí. Napsal ji německý historik žijící v Česku Andreas Wiedemann, který je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Wiedemanne, my se budeme v dnešním Interview Plus bavit hlavně o osídlování českého pohraničí po vyhnání sudetských Němců, o tom všem, co s tím souvisí, ale zajímá mě, když se ještě vrátím k těm událostem, které předcházely tomu samotnému osídlování pohraničí. Mluvil byste o těch událostech po roce 45 jako o odsunu nebo o vyhnání sudetských Němců? Je v tom názvosloví, v té terminologii vůbec nějaký rozdíl podle vás?
Tak v Německu většinou používáme výraz Vertreibung, to je vyhnání, a pro divoký odsun říkáme wilde Vertreibung, tak divoký odsun, a v češtině většinou četl jsem o tom, jako ten, kde je používaný výraz odsun.
Ono to téma odsunu nebo vyhnání tady sudetských Němců dlouhou dobu hrálo velmi zásadní roli v česko-německých vztazích 90. léta počínaje a vlastně až do nedávné minulosti to bylo téma, které rezonovalo českou politikou i společností. Ale zaujalo mě, že když byla před časem německá kancléřka Angela Merkelová na návštěvě v Praze, takže Hynek Kmoníček z kanceláře prezidenta republiky říkal, že poprvé vlastně po roce 89 nebylo toto téma vůbec předmětem jednání, že to státníci obou zemí vůbec nezmínili. Řekl byste tedy, že to téma odsunu nebo vyhnání sudetských Němců vlastně postupně mizí z české debaty a z české společnosti, že už to není tak aktuální, tak palčivé téma, jak to ještě bylo před pár lety?
No, například tam hodně věcí v posledních 25 lety stalo, například to byly ty německo-české smlouvy a máme už jako 20 let česko-německý diskuzní fórum, česko-německý fond budoucnosti a různé bilaterální projekty, který taky hodně zabývají se s tématem historie. A myslím, to není úplně pravda, je jenom teď u návštěva Angela Merkel nebyl to téma, myslím to už několik let, když jsou německé politiky v Čechách, myslím to není už několik let první téma, nebo občas žádný téma, protože dneska jsou hodně různý témata, vztahy mezi Češi a Němci, které jsou možná důležitější a samozřejmě to zůstává téma pro historiky a taky pro společnost. Hlavně myslím v České republice. V České republice mám dojem, jako v posledních 10-15 let hodně mladí lidi mají zájem o tohle téma a jsou hodně iniciativy, jako Antikomplex nebo další, taky NGOs, který stará se o tom, je to téma bude zůstávat v diskuzi.
Pardon, že vám vstupuji do řeči, ale proč jste tedy měl potřebu napsat knížku a vlastně rozsáhlou analýzu o osídlování českého pohraničí? Je to kapitola, která je trochu možná opomíná nebo je ve stínu toho samotného odsunu nebo vyhnání sudetských Němců?
Já když začal jsem s tím bádání, nebo rok předtím, měl jsem pocit, je zajímavý už jako o odsun Němců existuje hodně studií, hlavně jako v Čechách, o Tomáš Stanek a další historiky, kteří napsali to. Ale měl jsem zájem o tom, co vůbec stalo potom, jako když Němci byli pryč, nebo největší čas byl už pryč. A jak byl tam ten vývoj v Poraniči a jak to fungovalo vůbec, tam, jak vzniká nový společnost, protože to byl úplně v průměrně dvě třetiny lidí byli poosídlováni v Poraniči noví osídlenci, tak to byl úplně nová společnost.
A podle vás tato etapa nebo tato část dějiny tedy zatím nedostatečně zmapována? Cítil jste potřebu nějakým způsobem analyzovat právě to samotné osídlování, ten proces, důsledky toho a podobně?
Cítil jsem potřebu, protože existovaly samozřejmě už jako články a dílcí práce o tohle téma, to je pravda, ale ten materiál, který je hodně, jako v hodných archívech v České republice najdete hodně jako dokumenty a tu pro historiky jako bádání, to je určitě jako velmi zajímavá věc, protože máte hodně zajímavý materiál. A myslím, že tam může ještě něco dodat a hlavně myslím trochu jiné otázky. Myslím nejenom otázky, jak to bylo to technický, jako na osídlování, ten jako proces a kdo tam přišel, ale myslím taky otázky, jak byl potom to soužitý různých skupinách v Poraniči a jak byl tam problémy nebo harmonie. Nebo...
Tak já doufám, že některé z těch otázek alespoň nastíníme nebo naznačíme v průběhu našeho dnešního rozhovoru. Bavím se s německým historikem žijícím v Česku Andreasem Wiedemannem, který je mým dnešním hostem a který je autorem knížky Pojď s námi budovat pohraničí, která se věnuje osídlování pohraničí po vyhnání sudeckých Němců.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Pane Wiedemanne, jak se tedy vůbec v pohraničí utvářela nová společnost?
Je důležité je vidět je ten proces osvětování a vynání nebo odsun. Paralelní, to nebyl takhle, je nejdřív odsunovali Němci a potom přišli noví lidi, ale ten největší část osídlování byl už paralelní. Tak například do konce roku 45 byli v Poraniči už víc než 800 tisíc noví osídlenci, ale v tým době možná, ty čísla přesně nevíme, byli jako už vynáni mezi jako 600-700 tisíc Němci, tak to znamená, ten velký čas osídlování byl paralelní s odsunem. A potom máme, to je důležitý vidět, máme různé skupiny lidí, jako největší část nových osídlenců byli Češi z vnitrozemí, tak máme něco jako 1 300 000. A potom ještě další skupiny, například jako takzvané reemigranti, tak to bylo dohromady 200 tisíc. Tak to reemigranti byli lidi, kteří měli český nebo ze zahraničí, kteří měli český nebo slovenský kožený. A další skupina například byly 160 tisíc až 190 tisíc lidí ze Slovenska například.
No, promiňte, to vy právě v té knižce píšete, že mezi nově příchozími byli také, teď vámi zmínění Slováci, Romové, ale i třeba Řekové nebo Ukrajinci. Šlo tedy vlastně o heterogenní skupinu, která přicházela do českého pohraničí?
Je to bylo trochu paradox, protože oficiálně teď jako propaganda, řeknu, jako to bylo hodně jako nacionalistický, protože ty hesla bylo, samozřejmě chceme jako odgermanizace Poraniči, tak to znamená odsun Němců a potom budovat Poraniči jako český nebo Poraniči. A samozřejmě na jednu stranu to fungovalo, protože dva roky po válce byli v Poraniči už 94% obyvatelstvo jako řekněme slovanský. Ale na druhou stranu byl společnost heterogénní, protože například jedno příklad je, tam přišli 21 tisíc Slováci z Rumunska, kteří ale většinou nemluvili vůbec už slovenský, protože byli už jako oni nikdy nebydleli v Československu. Oni měli možná babička a dědeček, který byl Čech.
Tak no a pardon, znamenala tato různorodost nějaké problémy? Pramenili z toho nějaké problémy?
No, to byl například, tam byl oblasti v Poraniči nebo vesnice, například máte škola, nový školní rok a tam máte děti, a který byl oficiálně samozřejmě Češi a Slováci, ale jsou možná z 8 nebo 9 různých oblastí. To může být Čechy z vnitrozemí, ze Slovenska, z Rumunska, volinský Čechy, ještě pár Němci, kteří tam mohli zůstat. Tak samozřejmě někdy byl situace, když byly jako děti tam ve škole a polovina nemluvili německy, česky. a hodně lidí byli překvapení, protože samozřejmě jako ten plán byl, jako teď máme český pohraničí, slovanský pohraničí a měli jste tam děti například, kteří museli nejdřív jako
se naučit ten jazyk.
Proces integrace, no jasně, například.
A podařilo se to v nějakém rychlém sledu toto vyřešit, nebo to trvalo delší dobu?
No myslím, jako možná ty první 2-3 roky tam můžeme poznávat jako v dokumentech ještě hodně jako konflikty taky, ale konflikty z různých důvodů, nejenom jazykový, taky byly konflikty mezi Čechy, kteří přišli jako noví osídlenci a Češi, kteří tam bydleli v Poraniči možná už předtím spolu s Němci a měli například německý manželky nebo manžele. A tam byl konflikt mezi Čechama, protože Češi z vnitrozemí říkali, no já, ty Češi, kteří tady stále bydleli spolu s Němci, tak nevíme, jestli vůbec můžeme mít důvěru, protože oni byli často jako ne tak ostí proti Němcům.
Jak velká vůbec byla v pohraničí tedy ta skupina jiných národností nebo jiných jazyků, než byli jenom Češi? Jak velká ta menšina byla? Jsou nějaké odhady nebo nějaká přesnější čísla?
Jako po osidlování, myslíte?
Ano, ano. Už z těch lidí, kteří přišli do pohraničí.
No já, tak tam zůstávali v roce 1947 jako přibližně 160 tisíc Němců, tak máme 40 tisíc Čechy z Volíně, kteří ale většinou mluvili česky, ale měli samozřejmě taky trochu jiné historie. Například bylo hodně jako proti komunistům, například to je taky velký rozdíl, protože měli zkušenosti už z kolektivizace, stalinismus a takové věci. A tam máme 160 tisíc Slovenska a potom další menší skupiny. Jako,
a to bylo řádově třeba v desítkách tisíc lidí nebo v tisících lidí?
Ty remigranti dohromady byly jako 200 tisíc, ale v Poraniči tam zůstávali jako 120 tisíc možná. Tak to máme, můžeme říct, máme dohromady 1 700 000 jako noví osídlenci, ale tam samozřejmě většina, velký většina byly z český vnitrozemí.
Dokázali se tito lidé tedy stát součástí nějaké jedné komunity nebo jedné identity? Dokázali se integrovat a stát se vlastně nedílnou součástí českého národa nebo potažmo tehdejšího československého státu?
Ne, samozřejmě ty první 2 roky najdeme hodně jako apely nebo taky propaganda, jak tvořit jako nový společnost a ty konflikty, které taky najdete v tisku, jako mezi noví a starý osídlenci český, zkusili jako ty apely politiku, říkali, ale buďte v klidu, vy jste všichni jako Češi a musíte být jednotní, protože spolu musíme jako bránit naše zemi proti Němcům, kteří jsou teď na druhou stranu hranice, ale nikdo neví, jak to bude v budoucnosti.
Čili to zakládání té nové identity nebo ten apel, nebo až ta propaganda, jak jste zmínil, byla založena na vymezování se proti Němcům.
Ano,
chápu to správně.
Ano, jo. To byl jeden z hlavní bod tam v tu apeli. Jo.
Říká německý historik žijící v Česku, autor knihy Pojď s námi budovat pohraničí, Andreas Wiedemann, který je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Pane Wiedemanne, usnadnilo osídlování pohraničí nějakým způsobem nástup komunistů k moci?
To určitě můžeme najít tam velký souvislosti s tím odsun Němců a osídlování a například výsledky volby v roce 1946. Ty volby 1946 vyhráli komunisty jako jasné, v českých zemích dostali 42%, v Poraniči 53%, a najdeme hodně jako města jako Ústí nad Labem, Děčín a tak dále, a tam měli komunisty víc než 60%. A to bylo takhle, že komunisti po válce byli možná první strana, který rozuměl, je to téma osídlování, odsun Němců osídlování, může být zajímavý politický agenda a má hodný politický kapitál. A komunisti od začátku byli jako strana, který ovlivňoval osídlování jako nejvíc. Oni měli už v letě 45 osídlovací komise jako stranický komise. A ostatní ty politické strany začal s tím zabývat jako hodně jako postějiš. A například všechny ty důležité úřady, například osídlovací úřad existovaly, nebo ministerstvo zemědělství moc důležitý pro celý osídlování proces. My všechny byli v ruce komunistická strana.
Čili dá se říct, že to byla dobrá voličská základna pro komunistickou stranu ve volbách v roce 46 pohraničí?
Určitě, protože jako základ po osídlování byl konfiskace německých majetků a ty byl k dispozici pro nový osídlenci. Samozřejmě to nebyl zadámo, ne všichni osídlenci dostali to zadámo, jako to bylo, oni museli to taky koupit, to možná taky neznámi, ale ty ceny byly hodně nízký a nereální ceny hodně nízký. A komunisti od začátku byli šikovní s tím, jako být jako právník nového osídlence, říkají, musíme rychle rozdávat majetku a to dělali dost šikovně, noví osídlenci mysleli, jako komunisti jsou ty, kteří jsou můj garant, je může tady zůstat v Poraniči a může nechat ten byt, který jsem dostal a myslím, to komunisti docela šikovný využívali.
Jak vůbec tehdy československý stát motivoval lidi, aby se usídlovali a osídlovali i ty oblasti, kde třeba nebyla úplně dobrá zemědělská půda nebo které byly odlehlé, které na tom byly špatně ekonomicky?
Na začátku byl ten proces byl docela jako spontánní, hodně lidí z vnitrozemí šli tam spontánně, protože samozřejmě to by zajímavý dostat možná nějaký byt nebo majetek nebo podnik a stát nějaký nový jako kariéru nebo nový život, ale pro ty oblasti, které nebyly tak atraktivní, ty osídlovací úřady nebo všechny instituce zkusili lákat lidi, například s tím zaplatili nějaký extra osídlovací příspěvek, to bylo jako finanční věci a lákali s tím, dostane tam nabídek na ještě lepší ceny nebo může tam dostat jako celý podnik bez konkurence s jiný osídlenci, který možná má zájem o tom. Samozřejmě snažili se to opravdu ty osídlenci rozdělit jako na celý
aby to bylo rovnoměrně.
Ale jako v praxi to nefungovalo takhle. Například máte velký rozdíly západní Čechy, to bylo až tam měli nedostatek osídlenců až řeknu až to dneska, ale tam, když máte rovnávat ty čísla v 50 a 30, tam by skoro 50% obyvatelstvo pryč. A severní Čechy, nebo severní západ, byl taky průmysl a města, tak to bylo trochu jako rychlejší. Nebo jižní Morava, taky jinak, protože tam byl už předtím to obyvatelstvo, ten poměr Češi a Němci jinak. Jako v západní Češi byl jako skoro, tam máte hodně oblasti, kde by vůbec žádní Češi nebyli. A po otcu Němců možná tam museli jste to odsídlovat skoro na 100%, co nefungovalo.
Vy v té vaší knize taky píšete, že, a teď opět cituji, ve smyslu klasického výzkumu migrací zní otázka takto. Proč se lidi začali stěhovat, proč opouštějí vlastní region a zemi svého původu? Konec citace. Dá se na to nějakým způsobem ve stručnosti odpovědět?
No, například, jako já našel jsem zajímavý dokumenty v Národní archiv v Praze, tam napsali hodně lidí dopisy úplně hned po válce na odborových svazů, protože neviděli, kam mají to poslat. A tam napsali tom, proč chtějí do Poraniči. A to bylo většinou mladí lidi, 21, 22, 23, kteří možná právě skončili vzdělávání, jako truláš, jako další profese. A napsal, jo, jsem mladý, mám dva děti a chci jako využívat šance a jít do Poraniči, protože možná v Praze mohli zůstat a pracovat, ale možná v Teplicích nebo v Ústích měli šance dostat hned celý podnik a být šéf nejenom jaký zaměstnanec, ale šéf. A samozřejmě spojovaný s tím nabídky finanční a dostat jako nabídek a byty na dobrý ceny, tak to bylo lákavý, tam začíná nějaký nový život. Samozřejmě nebyl všechny tak jako samozřejmě máme tam taky takzvaný zlatokopci, kteří jenom chtěli něco ukrást, ale teď mluvím o těch, kteří opravdu chtěli tam dělat nový život. A tak například z Prahy tam 92 tisíc lidí odstěhovali do Poraniči, hlavně do Děčína.
Vidíte vy, pane Wiedemanne, nějaký rozdíl v mentalitě dnes žijících lidí v pohraničí a v oblasti bývalých Sudet a ve zbytku republiky?
Já myslím to, nevím, jestli to můžu vůbec odpovídat na tuto otázku, protože samozřejmě tam cestoval jsem hodně, když byl jsem tak v archívech. A mentalita těžko žít, samozřejmě tam najdete hodně lidí, když mluvíte o tom, je napíšete osidlovaný Poraniči, najdete tam hodně lidí, kteří říkali, jo, na jasné, můj střejda a můj děda, nebo já jako dítě byl jsem tady nový osídlenec, je to hodně, tak najdete logicky docela hodně příběhy a lidi taky mluví o tom. Tak samozřejmě to jako víc, najdete víc než tady v Praze například, ale mentalita, to je těžko říct, jako necestoval jsem celý Poraniči a samozřejmě mám vždycky trochu pocit, jako když cestuji v České republiky jako v menším městě nebo vesnici, je to vždycky trochu jinak a někdy jako možná v pohodě víc, nebo, ale jako to možná souvislí s tím.
Že rozdělí mezi jako, městem a venkovem.
Tak nemůžu odpovídat.
Rozumím, rozumím. A když tedy zkusím tu otázku možná položit ještě trochu jinak, jak vy se vlastně díváte v dnešní době dnes na území pohraničí českého a oblasti bývalých Sudet? Je to pořád oblast i českého území, která je prostě jednoduše poznamenaná tou historií?
Jo, najdete ještě dneska například v západní Čechy nebo severozápadní Češi, když jako nejezdíte na hlavní tráty ulice a když podíváte trochu do vesnice, tam najdete vždycky až do dneska vesnice, kde jsou možná jaký sničený domy, nebo máte pocit, tam něco chybí, tam chybí domy, protože, jak jsem říkal, jako to bylo jako mnohem mín lidí přišli do Poraniči, než opustili. Tak jako během celý proces osvětlování zmizeli víc než čistá vesnice, jako například. Ty byly někdy zbourány až v 50. letech. A samozřejmě to najdete dneska, je jako vesnice, kde možná bydleli po válce jenom 50% lidí a dneska možná 60%, to poznat až dneska. Tam jako to zajímavé publikace Antikomplex zmizeli Sudety, tam máte ty fotografie jako v roce 30, já nevím, 6, 7 a dneska, ale to najdete. My jsme jako ve větším městech ne, tam už ne, jako v Liberci, v Ústí, v Karlovy Vary, nevím, tam to má skoro stav obyvatelstvo nebo víc než před válkou, ale v vesnicích to poznáte, že jo.
Andreas Wiedemanne, německý historik, žijící v České republice, autor knihy Pojď s námi budovat pohraničí, která se soustřeďuje na osídlování pohraničí a jeho důsledky, byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji pěkně za rozhovor.
Děkuji, já děkuji taky, nasledanou.